tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad: "Ha' tålmodighed med mig, så skal jeg nok betale dig det alt sammen." Så fik den tjeneres herre medynk med ham, og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denar, og han greb ham i struben og sagde: "Betal, hvad du skylder." Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad: "Ha' tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig." Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Der kaldte hans herre ham for sig og sagde: "Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig?" Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske far gøre mod hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. Så lyder Herrens ord. Vi skal sidde ned. Og herre, vi beder dig om, at du nu vil vise os, hvad tilgivelse er. Herre, vise os, hvad det er for en tilgivelse, som du møder os med, og som vi også må møde andre med. Amen. Hvor meget skal vi tilgive? Sådan spørger disciplen Peter Jesus. Eller egentlig så spørger han jo: "Hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig?" Men pointen, den er egentlig den samme. Når vi bliver udsat for en urimelig eller en uretfærdig behandling, så er vores kald som kristne så bare at blive ved med at vende den anden kind til og tåle og tage imod slagene? Skal vi bare acceptere, at folk de behandler os, som de har lyst til, og så må vi bare affinde os med, at det er den stærkeste, der overlever? Eller er der grænser for tilgivelsen? Er der noget, som er så alvorligt, at vi kan sige, at det er helt utilgiveligt? De her spørgsmål om tilgivelse, de er jo på mange måder helt grundlæggende for det at være menneske. For på et eller andet tidspunkt, så kommer vi til at møde mennesker, som sårer os, og som træder os godt og grundigt over tæerne. Og hvordan er det så, vi reagerer? Og er der en særskilt kristen måde at reagere på? Jeg har læst mig frem til, at rabbinerne og de jødiske lærte på Jesu tid, at de sagde, at man som god jøde var forpligtet på at tilgive 3 gange. Altså hvis nogen havde gjort noget mod en, så skulle man tilgive, og hvis de så gjorde det igen, så skulle man gøre det igen, og det skulle man så gøre et par gange, men den 4. gang, så klappede fælden altså, så var der en grænse for tilgivelsen. Hvis det er rigtigt, så er det jo egentlig meget generøst af disciplen Peter her, at han ikke bare foreslår 3 gange, han foreslår mere end dobbelt så mange gange, han foreslår faktisk hele 7 gange. Man kan næsten fornemme Peters lidenskab i det her, at han er mere end villig til at tilgive, bare give mig tal, så skal jeg nok gøre det. Hvad siger Jesus? Umiddelbart så skulle man tro, at Jesus han går med på Peters talleje. At Jesus ikke bare topper rabbinernes anbefalinger eller Peters forslag om at tilgive 7 gange. Han siger ikke bare op til 7 gange, men op til 77 gange. Det er jo et tal, der er noget højere. På græs så er det lidt besværligt med tal. Man kan både, når man siger 7 og 70, så kan det også betyde 7 gange 70. Jeg ved ikke lige, hvordan de selv holder styr på det. Men i hvert fald så kan det her tal altså både betyde 77 gange eller 490 gange. Jeg tror ikke, det er så afgørende, om det er det ene eller det andet. Jeg tror, pointen er, at vi er kaldet til at tilgive uendeligt mange gange. Uendeligt mange gange. Så radikalt er Jesu budskab. Vi er kaldet til at tilgive igen og igen. Og så fortæller Jesus en lignelse. Han fortæller om en konge, der beslutter sig for at holde regnskab og inddrive gælden for dem, der skylder ham. Ind kommer en af kongens tjenere med en skyhøj gæld. Hans gæld den er faktisk så stor, at man kan undre sig over, hvordan det overhovedet har været muligt at samle en så stor gæld sammen. Lønningerne på det her tidspunkt de lå på cirka 1 denar om dagen, hvis man var sådan gennemsnitlig arbejder. Og for hver talent, så går der 6.000 denar. Det er altså 6.000 daglønninger for hver ene talent, man skylder. Og den her tjener, han skylder sig ikke bare en talent, han skylder 10.000 talenter. Så det er altså et helt astronomisk beløb, han skylder. Jesus han fortæller den her mand, han ikke har pengene. Og kongen befaler, at alt hvad han ejer, inklusive ham selv og hans familie, de skal sælges. Altså måske som slave eller et eller andet. Og så bliver den her mand helt desperat, og der står, han kastede sig ned for kongen og bad, have tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Med så høj en gæld, så er det et decideret, urealistisk forslag, som tjeneren han kommer med. Hvis det er rigtigt, at den her mand har haft en helt gennemsnitlig løn, så ville det tage ham 60 millioner dage, eller 164 år, at tjene nok penge til at betale det her tilbage. Og der taler vi altså om dage, hvor han så bruger alle penge, som han har tjent, og giver dem til gælden, mens han selv måtte tikke eller et eller andet for at overleve. Tjeneren han kan ikke betale sin gæld. Den er for stor. Og da kongen så det, så står der, så fik han medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Det her det er vist verdenshistoriens hurtigste gældssanering. På grund af kongens nåde, så har den her tjener fået eftergivet sin gæld helt fra det ene øjeblik til det andet. For at have en ubetalelig gæld, så skylder han lige pludselig ingenting. Når man har oplevet det, når man har fået så stor en gældssanering, når man har prøvet at stå i så desperat en situation, hvor man tænker, at det er ud med en, så skulle man synes, at det gør noget ved en. At det ændrer ens indstilling over for mennesker, som har været i en lignende situation. Men som der står i vers 28, men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denar, og han greb ham i struben og sagde, betal hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, have tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Ja. Tjeneren han står nu i en helt lignende situation, som han stod i med kongen, nu over for sine medtjenere. Nu er rollerne bare byttet om. Nu er tjeneren ikke længere den, der har en gæld. Han er den, som en anden har en gæld til. Og på trods af, at den her gæld den er væsentligt mindre, altså bare 100 denar eller 100 dagslønninger, så ender den her tjener med at smide sin medtjener i gældsfængsel. Så kan han jo lige tænke lidt over situationen, indtil han har fået betalt sin gæld. Og da kongen hører om det, så siger han til tjeneren, du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over mig, over din medtjener, så ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han havde betalt alt, hvad han skyldte. Og så siger Jesus ordene i vers 35, sådan vil også min himmelske far gøre mod hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. Ja, hvad er det Jesus han prøver at sige? Jo, jeg tror for det første, at Jesus han forsøger at sige, at vi er kaldet til at tilgive andre, ligesom vi selv er blevet tilgivet. Når vi står i en situation, hvor vi føler, at vi bliver behandlet urimeligt, når overboen holder os vågen om natten, eller når chefen er modbydelig, eller når vennerne svigter, der hvor at vi havde allermest brug for hjælp, så kan vi være så tilbøjelige til at starte på nulpunktet. På at tænke, nu er der en, der har gjort noget forkert. Der er en gæld, der skal betales. Og hvis der skal gøres regnskab lige nu, så ved jeg i hvert fald godt, hvem der skylder noget. Det er den anden, og vi har det i frisk erindring. Der så virker det næsten som et unfair krav, som Jesus han stiller os, at vi skal tilgive andre. For vi ved alt for godt, at det er de andre, der skylder noget. Men i den her lignelse, så tror jeg, at Jesus han minder os om, at der er en historie, der går forud. Der er en historie, der går forud. Når vi tilgiver andre mennesker, så gør vi det aldrig i et vakuum. I lignelsen her, så møder tjeneren det retoriske spørgsmål fra kongen. Burde du ikke også forbarme dig over dine medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Underforstået, jo. Naturligvis burde tjeneren det. Han har lige fået eftergivet en kæmpe gæld. Så burde det også være mest fair, at han handlede på den samme måde over for andre. Kongen er Gud, og vi er hans tjener. Jeg tror, Jesus han forsøger at minde os om, at vi allerede er blevet tilgivet. Og det er på den baggrund, at vi også må tilgive andre. Hvis jeg har en Gud, som har tilgivet mig alle de gange, hvor jeg er utaknemmelig over for ham, hvordan kan jeg så gå rundt og være uforsonlig og utilfreds, når jeg oplever, at andre mennesker ikke udviser den taknemmelighed mod mig, som jeg synes, at jeg fortjener? Hvis jeg er blevet tilgivet for alle de gange, hvor jeg var unødvendig hårdhændet og skarp i mine ord, må jeg så ikke også tilgive andre, når at de handler sådan mod mig? Ja. Ja, jeg tror, når vi læser den her lignelse, så er der et vers eller to, som sådan stritter lidt på os, når vi læser det. Det er der i hvert fald sådan lidt på mig. Måske så kan vi godt forlige os lidt med, at det er rimeligt det her med, at vi skal tilgive andre, når vi nu selv er blevet tilgivet. Men det, at reaktionen på den, som ikke tilgiver, skulle være, at vi bliver overgivet til bødlerne, det er alligevel en anelse for hæftigt. For er det ikke det, Jesus siger? Eller hvad? Det står i vers 34. Hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Og så siger Jesus, sådan vil også min himmelske far gøre mod hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. Skal vi virkelig forstå det sådan, at Guds tilgivelse af os er afhængig af vores tilgivelse af andre? På en eller anden måde, så vil jeg ønske, at jeg kunne sige et klokkeklart nej, bare rolig. Jesus, han mener det ikke så slemt, som han siger det. Men jeg tror faktisk, at Jesu ord, de er lige så skarpe, som de lyder her i vers 35. Det her, det er ikke bare en enkelt swoopser. Vi kan huske fra fader vor, hvordan Jesus han har lært os at bede, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldere om. Efter han har undervist som fader vor, så kommenterer han det sådan her. For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske far også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres far heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Ja, der er noget på spil her. For når vi taler om tilgivelse, så er vi inde ved det helt centrale i evangeliet, og hvordan vi modtager det. Jeg tror, noget, som er værd at lægge mærke til i den her lignelse, det er, at Jesus han fortæller om, at den her gældseftergivelse, at det er en gave. Den blev givet kvitterfrit. Selvom det egentlig havde været ret og rimeligt, at den her konge han havde fået betalt, om ikke andet bare lidt af gælden tilbage, før han eftergav gælden, så vælger kongen i stedet ud af sin kærlighed, eller ud af sin medynk, som vi hørte i vers 27, og eftergive gælden. Det er noget, han gav. Han stillede ikke en række betingelser, men han gav det. Og i den forstand tror jeg, vi kan sige, at Guds tilgivelse, den er ikke afhængig af, at vi, eller om vi tilgiver andre. Og så alligevel, for Jesus han siger, tilgiver I ikke mennesker, vil jeres himmelske far heller ikke tilgive jeres overtrædelser. For den, som er blevet tilgivet, så vil trangen til at tilgive, den vil vokse frem som sådan en nødvendig frugt af tro. Når vi selv har erfaret, at Gud tilgiver, så er der noget i os, som får lysten til at tilgive andre. Så hvis vi aldrig tilgiver andre mennesker, når de handler ondt mod os, så må vi spørge os selv, hvad siger det så om os? Jo, det kan sige, at vi aldrig har erfaret, at vi er blevet tilgivet. Når vi kæmper med at tilgive andre, og det kan vi let komme til, så må vi altså altid begynde med at minde os selv om, hvor meget vi selv er blevet tilgivet. Ja, vi er kaldet til at tilgive andre, fordi Gud han har tilgivet os først. Ja, jeg så for nylig et klip på YouTube. Det var faktisk det, der gav mig lyst til at tage det her tema op. Det var en ung mand, en som hed Brand Botham, en amerikansk ung mand, som sad i en retssal i USA. Og den her unge mand, han havde lige opdaget, han havde lige oplevet, at hans bror var blevet dræbt. Der var en kvindelig politibetjent, som var på, ja, hun var ikke på arbejde længere, men hun var så kommet hjem fra arbejde, og havde stadig sin pistol på sig. Og hun kommer så hjem, og da hun kigger ind i lejligheden der, så ser hun, at der er en anden mand derinde, og hun tænker, at der må være indbrud, og så går hun faktisk ind og skyder den her mand. Det viser sig, at hun havde taget fejl af lejligheden, så det var ikke hendes egen lejlighed, men hun skød manden i sin egen lejlighed, så på den måde var det en meget tragisk historie. I det her videoklip fra den her retssag, så ser man dine Brands bror sidde og sige de utrolige ord til den her anklagede kvinde. Hvis du virkelig angrer, kan jeg tale for mig selv. Jeg tilgiver, og jeg ved, at hvis du vender dig til Gud og spørger, så vil han også tilgive dig. Og så ser man de der to lidt uhøjtidligt kaste sig i armene på hinanden. Og ja, hun var taknemmelig for tilgivelsen. Brand, han havde forstået et eller andet af det her, at vi er blevet kaldet til at tilgive, fordi Gud, han har tilgivet os først. Ja, det blev et stærkt billede for mig på det her. Jeg tror også, at Jesus, han for det andet ønsker at minde os om noget andet i mødet med tilgivelsen. Noget af det, man ikke kan lade være med at stusse over, når man læser den her lignelse, det er det der med, hvor stor forskel der egentlig er på gældens størrelse. Altså det er det, der får os til at synes, at det virker helt urimeligt, at den her mand først har fået tilgivet en kæmpe gæld, og så derefter går ud og forsøger at opkræve gælden af en anden. Det her, det tror jeg fortæller os noget om tilgivelsens natur, som jeg er blevet opmuntret af. Tænk engang, Gud han har altid tilgivet os mere, end vi nogensinde får brug for at tilgive andre. Gud har altid tilgivet os mere, end vi nogensinde får brug for at tilgive andre. Det synes jeg gør ydmyg og sætter tingene i perspektiv. Når vi bliver behandlet på en uretfærdig måde, så er det meget let, at den her krævementalitet, den vælger frem. Hvordan kan du finde på at gøre det mod mig? Og måske så kan sårene være så dybe, at man til sidst måske føler, at ordene fra Jesus, det er det sidste, man lige har behov for at høre. Ja, nu skal jeg så åbenbart både tåle urimeligheder, og så samtidig tilgive mennesker, som er urimelige mod mig. Jeg tror, vi har brug for og stoppe op og reflektere over, at Gud han aldrig kommer til at kræve en større tilgivelse af os, end den vi selv har mødt. Når vi kæmper med at tilgive andre, så bliver det en påmindelse om to ting. For det første, så bliver det en påmindelse om, at vores gæld til Gud, den altid er større, end vi forestiller os. Vi kan have alle mulige udestående med hinanden, men når vi handler, så handler vi dybest set altid i relation til Gud. Hvis vi nu slår et andet menneske, for at bruge et helt banalt eksempel, jamen, så slår vi ikke bare et andet menneske, men vi slår et andet menneske, som er skabt i Guds billede, og derved så synder vi også mod Gud, som er skabt mennesket. Og derfor så vil vores synd mod Gud altid være større end den synd, vi begår mod alle mulige andre enkeltpersoner. Når vi får øjnene op for det, så minder det os om dybden af vores egen syndighed. Men for det andet, så minder det os også om, at Guds nåde, den altid er meget større, end vi forestiller os. Hvem er vi så til at kræve vores ret, når vi har mødt en tilgivelse, som er så stor? Hvorfor skulle vi ikke kunne tilgive andre, når vi har mødt en tilgivelse, som er så meget større? Måske så er der nogle af jer, der sidder her i kirken i dag og tænker, at det virker lidt for let, det her. Når Jesus han kræver, at den, der er blevet krænket, tilgiver andre, så kunne det minde lidt om det, man kalder victim blaming, altså hvor at man altid giver offeret skylden og siger, at det er altså dig, der skal tage dig sammen. Det her det virker ikke helt fair. Giver det her ikke helt frit spil til krænkeren? Så kan krænkeren jo bare gøre, hvad han eller hun har lyst til, og så kan man jo altid bare komme og blive en tilgivelse igen, uanset hvor forfærdelig en forbrydelse, som der måtte være tale om. Vi kan tænke, at det kan godt være, at det her budskab det passer til pæne mennesker, som har små udstående med hinanden, men hvad med de mennesker, som systematisk bliver udsat for chikane, eller som stiger ondskaben direkte ind i øjnene, eller måske har været udsat for vold eller overgreb. For dem så virker det, Jesus siger her, voldsomt, og måske ligefrem en lille smule naivt, at man bare skulle kunne glemme det hele, og så bare leve sit liv, som om intet var hændt. Men jeg tror ikke, at Jesus han giver frit spil til krænkeren, faktisk. Måske nok så siger Jesus, at vi skal tilgive uendeligt meget. At vi skal tilgive igen og igen og igen. Men han siger ikke, at tilgivelsen den skal gives betingelsesløst. I Lukas evangeliet kapitel 17, vers 3, så siger Jesus, hvis din bror forsynder sig imod ham, så sæt ham i rette, og hvis han angrer, så tilgiv ham. Hvis han angrer, så tilgiv ham. Når Jesus han kalder os til at tilgive, så tror jeg ikke bare, han giver carte blanche til, til alle de der overtrædere. Nej. Når Jesus han taler om tilgivelsen, så taler han om det blandt folk, som rent faktisk fortryder det, de har gjort. Derudover så tror jeg ikke, at kaldet til at tilgive, det betyder, at vi nødvendigvis bare glemmer, hvad der er sket. Jeg tror faktisk ikke, det er det, tilgivelse er. Det er ikke det samme som at acceptere tingenes tilstand. Når vi tilgiver andre, så siger vi ikke, at synd ikke er synd. Det er faktisk det modsatte, vi siger. Vi siger, at synd er synd, men vi undlader bare at holde andre mennesker ansvarlige for synden på det personlige plan. Vi siger, jeg kunne anklage dig, for det er jo lodret forkert, hvad du gjorde, men jeg vælger ikke at holde det op imod dig. Det er egentlig det, som tilgivelsen er. Og så kan synden have så alvorlig en karakter, at det alligevel får betydning praktisk, selvom vi ønsker at tilgive. Måske så kan en kristen, hvis ægtefælle har været utro, ikke fortsætte med at være gift med vedkommende, fordi tilliden den er blevet brudt. Eller måske så betyder det at have en voldelig ægtemand, at hustruen må lade sig separere for at kunne bo et andet sted og passe på sig selv og på børnene, selvom at hun måske stadig ønsker at være gift med vedkommende. Nogle gange så har synd konsekvenser. Og alligevel, og samtidig og midt i det, så tror jeg, at Jesu budskab, det er så radikalt, at han kalder os til at tilgive. Jeg tror også, det er værd at understrege, at når Jesus han kalder os til at tilgive, så giver det ikke frit spil til krænkeren, fordi at det ikke udelukker, at de relevante autoriteter, de fælder deres dom. Jeg tror, at vi skal skelne mellem det personlige plan, hvor vi som borgere i Guds rige er kaldet til at tilgive, og så det politiske plan, eller hvad vi skulle kalde det, hvor vi som borgere i staten Danmark er kaldet til at anmelde det, som er blevet gjort forkert. Det gælder på alle mulige niveauer, uanset hvilken type autoritet man er. Når en lærer i skolegården opdager et barn blive mobbet, så er det rigtigt, at læreren jo ikke bare går hen og tilgive mobberen. Der må finde den rette straf sted, hvad enten det så er at give en skideball eller ringe hjem til forældrene. På samme måde, så tror jeg heller ikke, det er forkert at anmelde et overfald til politiet, hvis man er blevet slået ned. Det tror jeg sågar, vi har pligt til, ligesom at politiet så, hvis de modtager sådan en anmeldelse, også har pligt til at dømme voldsmanden. Det er godt, og det er givet af Gud med sådan nogle autoriteter. Men samtidig, så kalder Jesus os faktisk til at tilgive, så fremt at personen angre. Nu fortalte jeg lige før om ham der Jean Botham, som var blevet dræbt. En ting var, at det var stort at opleve, at den her bror, han var i stand til at tilgive. Men det udelukkede ikke, at der måtte finde straf sted. Han tilgav i retssalen, men alligevel så blev den her kvinde dømt, og det var sådan, det skulle være. Jeg synes på en eller anden måde, at det her, det siger lidt om den spænding, som vi lever i som kristne i vores hverdagsliv. Vi lever i spænding mellem på den ene side at være kaldet til at vende den anden kind til, når andre mennesker handler ondt imod os. Og på den anden side, og så lade myndighederne og de relevante autoriteter varetage den opgave, så overtræderne bliver mødt med retfærdighed. En spænding mellem på den ene side barmhjertighed, tilgivelse noget og retfærdighed. Og det bringer os egentlig tilbage til Guds tilgivelse af os. For et af de aspekter, som den her lignelse ikke taler så meget om, men som vi hurtigt bliver mindet om, når vi oplever at skulle tilgive, det er den simple pointe. Synd koster noget. Synd koster noget. I den her lignelse, så hører vi om en konge, som tilgav sin tjener ud af medynk med ham, ud af barmhjertighed. Det er Guds nåde, det er Guds kærlighed. Men det er egentlig ikke hele sandheden. For i virkeligheden så kostede det noget Gud. Ja, kostede det Gud noget at være i stand til at møde os med barmhjertighed og noget. Hvis vi får at vide, at vi har en gæld, som vi så får eftergivet, så forsvinder gælden ikke bare. Gælden den bliver sådan set bare flyttet fra en konto til en anden. Og egentlig er det det samme i relation til Gud. Nogen må betale gælden. Og det er det, Jesus gjorde. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Sådan er Guds kærlighed. En kærlighed, som ikke bare er medynk, barmhjertighed, men som både er medynk og barmhjertighed, men som også er villig til selv at påtage sig omkostninger. Når vi nu er blevet tilgivet sådan af Gud, så må vi også tilgive andre. Vi skal bede sammen. Og Herre Jesus, vi takker dig, fordi at du her minder os om, at vi må tilgive andre, Herre. Tak, at når vi er kaldet til at tilgive, Herre, så minder det os om, at vi altid er blevet tilgivet mere af dig, Herre. Herre, tak, at din nåde, den er så uendelig stor. Og Herre, jeg beder dig om, at det budskab, det må forandre os, at det må forme os, også i måden, hvor vi møder vores medmennesker på, Herre. Herre, giv du det ved din hellige ånd. Amen.